Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Dobar dan, pred nama je 50 minuta priče o aktualnim dešavanjima u svetu vizualne umetnosti. Dobrodošlicu u Zlatni presjek želi vam Sava Ristović. Danas fokusiramo dve velike manifestacije vizualne umetnosti, jednu internacionalnu, Venecijanski bijenale, i jednu lokalnu, Oktobarski salon. Pre mesec dana saopštena informacija da će Srbiju na ovogodišnjem 59. bijenalu u Veneciji predstavljati umetnik Vladimir Nikolić uz pomoć kustoskinje Biljane Ćirić, i to projektom Hod sa vodom. Reč je o multimedijalnom projektu koji se zasniva na istraživanju povezivanja i međuzavisnosti ljudi i uloge tehnologije u tome. Nikolićeva istraživanja biće predstavljena kroz dva rada, 800 metara i dokument, kojima se, između ostalog, ukazuje i da je tehnologija postajala naš način povezivanja, ali i razdvajanja tokom izolacije u posljednje dve godine. Gost će biti umetnik Vladimir Nikolić. Nedavno dodeljena nagrada Lazar Trifunović za kritičko promišljenje savremene umetničke scene dodeljena je za 2021. godinu Slađani Petrović Varagić za temat o 58. oktobarskom salonu u Beogradu, koji je realizovan u okviru projekta Kritika na delu. Mi ćemo danas emitovati izvode iz te četiri epizode kako bismo ukazali i na samu kritičku misao, ali prevashodno na pitanja koja pod hitno treba rešavati, i to pre nego što se počne s organizacijom narednog salona. U tematu govore Danijela Purešević, Branko Milisković, Miha Colner i Lav Mrenović. Dakle, malo drugačije izdanje Zlatnog preseka, ali i razlog više da ostanete sa nama i narednih 50 minuta na talasima Radio Beograda 2.
Vita d'artista, vita da cane, senza una lira, per settimane, schiavo del fumo, un pezzo di pane, senza una donna, e vita da fame, vita di noia, di creatività, vita in catene, di libertà, vita ai confini, di chi arriva e chi parte, con l'umore che cambia, e la testa su Marte. Vita d'artista, vicino ai folli, sempre nel dubbio che a volte sciogli, come aspirine o vecchie tisane. Vivere d'arte, che vita da cane. Vivo d'artista, quasi da sempre, con questo nome che non resta in mente, così difficile da ricordare, per uno che a casa non può ritornare. Ma viva l'Italia, paese dell'arte, viva i suoi artisti tenuti in disparte, fuori dal mondo per settimane, schiavi del cuore ed un pezzo di pane. Vita d'artista senza illusioni, vivendo i sogni nelle canzoni, dove la musica diventa magia, trasforma le lacrime in una poesia. Vita ad artista simile ai folli, sempre sull'orlo dei loro sogni, dove la vita è un contorno indeciso tra il giorno e la notte, tra il pianto ed il riso. Dai, 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 da. Na 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 na. Ma viva l'Italia, paese dell'arte, viva i suoi artisti tenuti in disparte, fuori dal mondo per settimane, schiavi del cuore ed un pezzo di pane. Viva l'Italia, paese dell'arte, viva i suoi artisti tenuti in disparte, fuori dal mondo per settimane, schiavi del cuore ed un pezzo di pane.
Pre mjesec dana objavljena informacija da će nas na ovogodišnjem 59. Bijenalu u Veneciji predstavljati umetnik Vladimir Nikolić uz pomoć kustoskinje Biljane Ćirić. Naime, njihov projekat pod nazivom Hod sa vodom pobedio je na konkursu i to je povod da u goste pozovemo Vladimira Nikolića, profesora na Fakultetu likovnih umetnosti, kako bismo saznali nešto više o ovome što predstoji na Venecijanskom bijenalu. Vladimire, dobar dan i dobrodošli.
Zdravo, Savo. Hvala.
Kako doživljavate celu tu priču? Pored brojnih kritika Venecijanskog bijenala, ipak on ostaje tu prestižna manifestacija.
Pa dobro, savremena umetnost je takva. Ona, prosto kritika je ona optika kroz koju se ona posmatra nekako pod obavezno, onako po defaultu. Ima bijenale odgovor za tu glavnu kritiku da taj koncept nacionalnih selekcija u stvari je ono neki prevaziđen koncept, ali bijenale ima i taj drugi deo koji je u stvari internacionalna selekcija, sve se to desi na istom mestu pod istim krovom, tako da bude zaista jedna onako spektakularna manifestacija na kojoj mogu biti zadovoljni oni koji kritikuju ovaj koncept nacionalnih selekcija i ovi koji ih vole, sve ima za svakog po nešto.
E pa sad hajmo da kažemo onda i to, da li još uvek Venecijanski bijenale na neki način najprestižnija manifestacija, ili se taj neki, šta ja znam, top of the topova nalazi negde u Njujorku, među galerijama, bogatašima?
Pa ne, nisu to iste stvari. O tome može da se govori sad na nivou izložbi, da li je to zaista najvažnija izložba. I sad, strogo profesionalno posmatrano, postoje važnije izložbe od Bijenala u Veneciji za umetnika da se pojavi na njima. To je svakako Dokumenta u Kaselu, koja se održava svake pete godine. Postoji još jedna izložba, Skulptur Project u Minsteru, to je opet u Nemačkoj, ali skroz gore na severu, koja se održava svake 10. godine. I to je mnogo manja izložba i od Dokumente i od Bijenala u Veneciji. Ali ako gledamo iz ugla onako generalne opšte publike, ipak je Bijenala u Veneciji.
Da, ali mislim za umetnika, na to mislim. Znači,
u profesionalnom smislu,
referenca iz vago na Venecijanskom bijenalu znači ipak danas još uvek nešto.
Znači i mislim da ne znači ništa manje nego ranijih godina, ali sad da me pitate u tom smislu kao umetnika, kao veću referencu bi smatrao recimo izlaganje na Dokumenti nego na Bijenalu u Veneciji, ali samo u tom smislu.
Pa hajde da krenemo malo i u tome čime ćete se predstaviti, pa da krenemo od suštine i koncepta. Naravno, što je dozvoljeno da se kaže?
Što se tiče koncepta, tu pozovite kustoskinju Biljanu Ćirić, ja kao umetnik, lakše mi je da pričam o ovim praktičnim stvarima. Ja se poslednje 2-3 godine bavim sa svojom produkcijom, sa radovima koji dolaze prosto iz nekog mog trenutnog interesovanja za za ono umetnost kojom se ja bavim i prosto se potrefilo u trenutku da je naišlo i Bienal u Veneciji i da se i meni i kustoskinji učinilo da to može da dobro proradi i u kontekstu tog Bienala. Tako da ovi radovi koje ću ja tamo izložiti nisu nastali za ovo Bienale. To je nešto čime se ja bavim u poslednje 2-3 godine.
Jedan rad ste već izlagali, kao što sam čuo.
Jedan od ta dva rada je izlagan jednom do sada. To je bila izložba u Maxi muzeju u Rimu, koja se završila u septembru, pre nekoliko meseci. Moju izložbu će činiti dva video rada. To su dve ogromne monumentalne video instalacije, jedna vertikalna, jedna horizontalna perspektiva. Znači, tu sam u svom sam mediju, u svom sam dvorištu, ali ajde, ne smem mnogo da otkrivam detalja, zato što to treba tek od otvaranja da postane onako javno i vidljivo.
Rekli ste negde da ste se bazirali faktički na odnošavanju osnovnih, kako bih rekao, postulata slike u toku istorije umetnosti, to je horizontalna i vertikalna.
Jeste, ja u svom radu često vodim neki, pokrećem neki dijalog sa istorijom umetnosti i sa pitanjem slike, problemom slike. Ja sam obrazovan kao slikar. Imam neke radove iz prethodnog perioda koji se naslanjaju na ovo što sada radim, gde sam ja koristio, ajde, neki performans u slici da bi se bavio uopšte tim pitanjem slike i nasleđa slikarstva i kako se to kod mene u mom radu nekako prepliče sa tradicijom konceptualne umetnosti i sa tim, mislim, ja nisam performans umetnik, daleko od toga, ali imam tu neko prisustvo stidljivog performansa za kameru. I jedan od ova dva rada zapravo jeste jedan moj performans koji je izveden kao deo slike. To je taj rad koji sam izlagao prošle godine u Maxi muzeju u Rimu. A ovaj drugi rad, ta horizontalna kompozicija, to je čista slika i obe slike su zapravo čista optička realnost koja je zapravo uhvaćena u formi geometrijske abstrakcije.
Da, vi se bavite posmatranjem, znači onim osnovnim, kako bih rekao, osnovnom delatnošću viđenja jednog umetničkog rada. Ali na jedan drugačiji način.
Da. Ja sam inače dosta kritičan prema tehnologiji, a koristim se i tekako i to najsavremenijom tehnologijom da bi postigao neko stanje slike koje je meni važno i koje je meni zanimljivo. Međutim, ja u toj situaciji pokušavam da promenim uslove korišćenja tehnologije, zato što varka je da tehnologija služi nama. Mi smo robovi tehnologije. I negde ja kad se koristim sa tehnologijom, gledam kako da promenim uslove tog odnosa, tog korišćenja tehnologije u svrhu onoga što je meni, što ona za mene može da postigne. U tom smislu, tehnološkom smislu, ova dva rada su vrlo, vrlo kompleksna i koristio sam se stvarno sa onim što tehnologija sad u ovom trenutku može da pruži. Njih je bilo jako teško i snimiti, jako teško i obraditi i bit će jako teško da se postave u prostoru, da se instaliraju, da se puste, ali na kraju je to su i dalje dve slike koje možemo negde čitati i kao dve geometrijske abstrakcije, kao neko regresiranje ka modernizmu, koje je meni onako sve važnije, zato što mislim da je istorijski jedino period modernizma pružao otpor ovom diktatu slike i realnosti kako je vidimo kroz optičke slike koje su svuda oko nas.
E sad, negde ste rekli, ja sad naravno pokušavam da sklopim mozaik od različitih vaših iskaza u jednu priču. Rekli ste da...
Sa srećom.
da je ta tehnologija, jeste na neki način osnov komunikacije, ali u isto vreme i osnov prekida komunikacije. Naročito u vreme pandemije, kako ste to
Nisam to ja, to je kustoskinja.
Aha, dobro.
to je ovaj Biljana ovaj o tome govorila u tom kustoskom delu projekta. Jeste paradoks. Tehnologija sa jedne strane je omogućila modele komunikacije koje su nezamislivi, ali istovremeno suštinski i poništava tu komunikaciju, i to je paradoks u kojem mi živimo i to je izazov prosto epohe i izazov vremena koji je jako u kojem je jako važno i to zapravo pitanje slike. To je ono što mene kao umetnika tu znači, ne samo to komunikacija, slika je zapravo taj dominantan medij preko kojeg mi stupamo u kontakt sa okruženjem svojim. U ovom trenutku slike su davno prestale u digitalnoj kulturi da budu reprezentacija. Slika više nije reprezentacija nečega, to je interfejs sa kojim vi imate direktan kontakt, i to je potpuno promenjena priča u odnosu na ono što je slika bila pre i ono što je subjekt, onaj koji gleda, bio pre. Mi sad više nemamo gledaoca, nemamo više posmatrača, nemamo usera, imamo klijenta. To je mnogo drugačije i za sobom povlači i politički kontekst, ideološki kontekst, i u centru svega toga je, čini mi se, slika. I zbog toga se ja time kroz svoju praksu nekako i bavim iz pravca iz kojeg ja dolazim, iz umetnosti.
E sad, kada govorimo dakle o tom tehnologiji i posmatranju, nekako čini mi se da se cela ideja ovog rada bavi uodnošavanjem. Neću kažem komunikacijom, ali uodnošavanjem ili povezanosti ljudi, međusobnoj povezanosti.
Ne znam, nemam sad neki komentar na to. Ja nekako tu pokušavam da stvorim situaciju u kojoj je vidljiva jasna realnost slike. Jer ta granica između slike i realnosti je davno obrisana. I od količine slika koje se nalaze u našem životu, mislim da je više nemoguće napraviti tu neku razliku između realnosti i slike. I meni je tu bitno da stvorim neki ambijent, neku situaciju sa izložbom i sa mojim radovima u kojima će ljudima nekako biti podvučena ta realnost slike, a ne onoga što ona pokušava da bude. Kakva je to sad, do kakvih sve odnosa u tome dolazi, kakve komunikacije između radova i oni koji posmatraju, to je i za mene sad jedno pitanje na koje čekam odgovor.
Očigledno, ovo što sam postavio opet je rekla Biljana Ćirić.
Jeste.
Jer ja pokušam da sklopim, ali sad ne znam šta ste vi rekli, šta je Biljana.
A šta je tu Biljana, šta sam tu ja.
Ali
da.
Ipak stvaramo neku sliku, sad još treba da objasnimo.
Ne stvaramo konfuziju, ali dobro.
Pa dobro, da li će biti konfuzan i posmatrač vaših radova na Venecijanskom
bijenalu? Mislim da neće, zato što je ovo toliko jednostavno u pojavnom smislu i toliko onako direktno i čisto da se nadam da neće biti konfuzije u tom smislu. Nadam se da će i bez te neke verbalne nadogradnje, bez te neke štake koja se nudi uz rad kroz neko objašnjenje i to, biti moguća komunikacija između posmatrača i tih radova, ili sad, malo pre sam rekao, nema više posmatrača, između klijenata i usera i toga. I to je ono čemu se ja uvek nekako nadam u svom radu. Mislim, i ja kad gledam umetnost, 90% toga ne razumem i ne mogu da pročitam dok se ne pomognem sa tim interpretativnim pomagalima i štakama koje se nude pored toga, ali mi se nekako držim do toga da bi ipak rad bez toga morao da bude u stanju da ostvari komunikaciju sa drugima.
Vi ste poznati po, kako bih rekao, vrlo komunikativnim radovima, tako da kažem u tom finalnom svom delu. Međutim, iza tog rada stoje pa i različiti umetnički procesi, različite umetničke ideje. Mislim da je i ovde isto to. Ja pokušam da proniknem i jedno i drugo. Vi se uglavnom držite ovoga drugo, da. Šta možda
zato što
se vidi.
Je teško je da pričamo, jasno, nećemo o čemu još ne možemo da pričamo, jer nije ni gotovo. Ne možemo ni otkriti sad šta će tačno tamo biti, pa sad to nam pravi problem u komunikaciji. Ali da, ja se nadam da su moji radovi u stanju da komuniciraju i da ne stvaraju konfuziju.
To verujte da neće.
A sad, ako neko bude hteo da uđe dublje u to, mislim da će pronaći nešto što prosto nije čitljivo na prvu loptu, na prvi pogled u stvari.
E sad, tu se pominje i jedna knjiga objekat. Čemu je reč?
To je ono što je katalog izložbe, što neće biti ovog puta klasični katalog. Neće biti klasičan katalog, već će... Biljana je to zamislila kao artist book, koja će imati neki eksperimentalni pristup i samom medijumu knjige. Međutim, pošto za mene je artist book ono što ja napravim sam. A ovo će naravno biti knjiga u kojoj će biti tekstova drugih autora koje smo pozvali da pišu o ovom nastupu, ovim radovima, o izložbi. Tu će biti razgovora između mene i Biljane koje pokrećemo tokom ovih priprema koji će se naći u knjizi i tu će biti zapravo osvrtanje i na moju raniju umetničku praksu. Tako da u tom smislu neće biti baš čisto kao neki artist book koji se može tumačiti kao neka knjiga objekat, već će biti nešto između toga i monografije i kataloga za izložbu i to je ono na čemu sad baš intenzivno radimo.
Još samo da objasnimo naziv izložbe.
Naziv izložbe.
Je li on tajna?
Nije, pa kako? Nije tajna, ali jeste zanimljiva priča iza njega.
Aha.
Jeste. Taj drugi rad, horizontalna kompozicija, to je snimak na otvorenom moru horizonta koji je snimljen tako da izgleda kao da gleda neko ko stoji na vodi. Neko ko bi mogao, ko bi bio Isus Hrist, hipotetički da stoji na vodi. I onda sam ja imao ideju da taj rad nazovem Hod po vodi. Međutim, onda je Biljana intervenisala na to i rekla je da to u sebi sadrži opasnost, jer to hodanje po vodi i takav naziv vuče malo na taj neki model kolonijalni na osvajanje pogledom, na osvajanje prostora oko nas i to je nešto što jeste u tradiciji zapadne kulture, da zapravo načinom na koji mi gledamo svet oko sebe, mi ga zapravo i osvajamo. Mi se stalno postavljamo iznad tog sveta. I taj mali, ne dodatak, nego ta promjena, ne po, nego sa, je u stvari vrlo zanimljivo jer se time smeštate u stvari u neku ravan prirode i u neko pristajanje na to da niste iznad, prirode i mislim da to jeste zaista vrlo bitno za vreme u kojem sad živimo i za probleme našeg vremena. Tako da to hod sa vodom je u stvari jedna promjena stava prema prirodi, prema svetu oko nas. Da idemo sa njim, a ne da idemo po njemu.
Da, to je prvi put, moram da priznam da sam naišao na tu odrednicu sa vodom, jer je obično bilo pod vodom, u vodi, po vodi,
jeste,
tako dalje. Ovo je
i lakše nam je i lakše nam je na engleskom bilo da taj naslov nekako postavimo. I sad kad smo krenuli da mu tražimo na srpskom najbolju varijantu, tu smo se namučili silno. Hodanje... hodati i na kraju smo ipak, ja sam shvatio da mi je ovo hod kratko i u zvučnom i u vizuelnom smislu da mi to nekako baš leži i jeste zanimljiva cela priča iza naslova u stvari. On ovako malo zvuči čudno, začudno na prvi pogled, ali to je zato što u stvari u njemu se nešto desilo.
ne znam šta više da vas pitam, mislim da sam vas sve pitao, da sam dobio odgovore, to je već jedna druga priča.
Ja nisam obećao.
Da, da, da. Hvala vam Vladimire na ovom razgovoru. Moj gost je bio Vladimir Nikolić, umetnik koji će sa Biljanom Ćirić predstavljati Srbiju na 59. Bijenalu u Veneciji. Pa Vlado, vidimo se u Veneciji, nadam
se. Vidimo se, dobrodošli.
Hvala.
Jedno mesto i to za samo jedan dinar mesečno u boksu. I najbrži optički net i najbolji digitalni TV sadržaj i fiksni i mobilni i 12 meseci po jedan dinar. I lakše i jednostavnije. Pozovi 0800 100 100 ili poseti najbližu poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Ne propustite koncert pijaniste Kemala Gekića i Simfonijskog orkestra i hora RTS. Program, treći klavirski koncert Rahmanjinova i prva simfonija Skrjabina. Solisti, Višnja Radosav mezzosopran i Ljubomir Popović tenor. Dirigent, Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina, 9. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Five Stars Film Distribution predstavlja islandskog kandidata za Oscara. Film Jagnje. Neočekivano biće pojavljuje se u štali mladog bračnog para. Nakon toga ništa više nije isto. Na tragu horora i nordijskih folklornih priča, psihološki nijansiran film, uvrnuto i šokantno ostvarenje, u kom glavnu ulogu tumači Numi Rapas, u bioskopima je od 3. februara.
Provedite večer uz muziku Beethovena i Brahmsa. Simfonijski orkestar RTS. Solista Ivan Bašić, klavir, dirigent Srboljub Dinić, Kolarčeva zadužbina, subota 19. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Eko.
Muzej Vojvodine vas poziva na izložbu Tamo gde se oba završava. Od rimske Panonije do današnje Vojvodine. U Novom Sadu, evropskoj prestonici kulture. Dunavska 35. Od 1. februara do 30. aprila 2022.
U nastavku današnjeg izdanja Zlatnog preseka u fokus stavljamo prošlogodišnji 58. oktobarski salon i to kroz prizmu učesnika video serijala Kritika na delu. Zašto pažnju poklanjamo događaju koji se desio pre 6 meseci? Kao prvo, za ovaj temat sredinom januara Slađana Petrović-Varagić dobila je nagradu Lazar Trifunović. Smatramo da je potrebno, baš kao i žiri nagrade, ukazati na probleme i pitanja, nedoumice i gledišta koje produkuje najveća i najznačajnija manifestacija savremene umetnosti. I organizatori oktobarskog salona su shvatili da je za uspešan nastavak salona potrebna šira podrška, pa su se obratili stručnoj javnosti za mišljenje. Pored toga, želimo također da pokažemo na primjeru jedne velike i važne izložbe kako postoji argumentovano kritičko mišljenje i da ga je potrebno samo prezentovati, čime se otvara šira i objektivnija priča. U tematu u oktobarskom salonu u okviru serijala Kritika na delu govorili su Danijela Purešević, Branko Milisković, Miha Colner i Lav Mrenović. Zahvaljujemo autorki Slađani Petrović-Varagić, produkcijskoj kući Film Art iz Požege i portalu za kulturu Sikalt na ustupljenim pravima za emitovanje. Prvo ćemo čuti Danijelu Purešević, urednicu u televiziji Beograd.
Što se tiče samog koncepta, također bračni par i Larija Marota i Andreja Bačin, pre svega su ljudi izdavači, mislim da su ljudi štampane, ove pisane forme, pošto su osnivači i izdavači tog časopisa Kura, i mislim da je to njihovo primarno iskustvo i primarna orijentacija veoma vidljivo u ovoj koncepciji. Ja mislim da je ona prevagnula u odnosu na samu izložbenu postavku i mislim da o tome svedoči i sam katalog Sanjara. Mislim da je to štampano izdanje nekako vidim kao neki produkt koji je jasan, zaokružen, artikulisan i do kojima je njima možda bilo više stalo nego do same postavke. Druga stvar, ono što su Andreja i Larija rekli, to je da njihova koncepcija pre svega zasnovana na onim umetnicima koji se oni bave u sklopu svog bavljanja časopisa i te neke galerije koje je opet proširena priča tog časopisa. I u okviru toga oni se pre svega bave umetnicima, mlađim umetnicima koji su između 20 i 40 godina. To je taj uzorak koji je predstavljan i kod nas, i u tom smislu mislim da smo mi dobili neku vrstu bijenala mladih. Recimo i to Beogradskoj bijenali, ja mislim da je potpuno jedna stvar koja je retro, koja, jel zapravo cela ta ekspanzija bijenala desila se tokom 90. godina, tokom 2000. godina u Evropi i u svetu, pravljene su to bijenalske mreže, sve je postalo isto, ljudi su putovali kao karavani od bijenala do bijenala, i to je na neki način jedan od tih odraza globalizacije koji zapravo ukida identitete. Ja mislim da je to nepotrebno, ta vrsta brandiranja, i da je zakasnela. Drugo, ja mislim da je potencijal naziva Oktobarski salon odličan. Jer Oktobar i kod nas i u svetu nekog može da vezuje za Oktobarsku revoluciju, za tu jednu levu priču, levu revolucionarnu priču, dok salon s druge strane vezan je za Pariski salon koji je krajem 18. veka zapravo krenuo i bila je najveća manifestacija u zapadnom svetu posvećena umetnosti. Znači, taj spoj tog desnog i levog salona, s druge strane, mislim da je brend Jugoslavije i Srbije zapravo ta socijalističko nasleđe u svetu i mislim da bolje jedan oktobarski salon može da komunicira i da ima autentičnost nego Beogradsko bijenale. ogroman i ključni problem ne samo ovog oktobarskog salona, nego generalno oktobarskih salona, ovi koji se dešavaju poslednjih godina, to je taj odnos između međunarodne scene i lokalne scene. Mislim da je čak u ovih prethodna dva izdanja bijenalnih taj odnos bio bolje rešen. Ovog puta dominiraju među tih 60 i ne znam koliko umetnika, dominiraju naravno i inostrani umetnici. Samo nekoliko je autora iz Srbije. Naime, oni su bio i raspisan konkurs. Na taj konkurs se javilo navodno 300 ljudi. Od tih 300 autora oni su probrali, ne znam, dvoje ili troje. Ostali su po pozivu. Nisam brojala, mislim da preko 5 naših autora tu nema. I mislim da to nije dobro, jer mislim da Oktobarski salon kao takav, kao to međunarodno izdanje, da on treba da uspostavi neku komunikaciju naše scene i međunarodne scene i da umetnici dođu u neki dijalog i da mi sami kao publika ostvarimo neki dijalog sa međunarodnom scenom i da vidimo gde su naši, gde su oni i tako dalje. A pritom mislim da je naša umetnička scena veoma kvalitetna. To smo videli pre svega, mogli da sagledamo na izložbi. Pre neku godinu se desila povodom 10 godina nagrade Dimitrije Bašićević, gde kad se profiltriralo kroz taj konkurs to što mladi ljudi rade, tu zaista ima fenomenalnih stvari. Meni se čini da su oni napravili jednu svoju izložbu koju su mogli da naprave recimo u Italiji ili bilo gde, i da je njima bilo zgodno da ovde to produciraju, jer ovde zapravo nema nekako opće sa našom sredinom.
Govori Branko Milisković, umetnik.
Ono što je veoma važno da napomenem u svemu ovome i što me strašno nervira jeste sama ta činjenica, da se izrazim metaforički, ja, Oktobarski salon i ovaj i prethodni i nekoliko pre ovoga, gledam kao nekakav tepih kome mi vidimo naravno sve ove šare, čvorove i ostale stvari. Malo je on izlizan, malo je pohaban zbog transporta, ali ispod njega se nalazi gomila nekakvog nečega što nismo uspeli da sredimo, da završimo, da rešimo u toku ovih godina. I između ostalog, ta prljavština koja se ispod nalazi, ja bih naveo, na primer, princip konkursa ovog oktobarskog salona. Mislim, kakav je to konkurs kada vi od 64 izlagača izaberete samo 5. Znači, 5 izlagača koji dolaze, koji žive, rade i plaćaju porez u ovoj državi. A ovo ostatak, to su ljudi koji su neki mali procenat iz bivše Jugoslavije, više ne žive ovde, a velika većina dolazi pre svega iz Severne Amerike, Kanade i nešto iz Evrope. I znači, koja nam se poruka šalje u svemu tome, jeste da mi smo možda nekakvo pleme koje nikada nije izašlo iz ove zemlje i koje ne zna uopšte šta se događa na savremenoj sceni. I onda nam oni importuju nekakve radove koji su opet, u odnosu na prethodni salon, mi smo u prethodnom salonu imali nekakva zvučna imena, zvezde, na primer Murakamija, Yoko Ono, koja se nikada nije pojavila, ne znam, Vladu Veličkovića, Cindy Sherman i tako dalje i tako dalje. Ove godine nemamo. Ja bih se opet pozabavio, na primer, situacijom sa samim financijama. Mislim, vi kada izdvojite za nas poprilično velike financije, mislim, Oktobarski salon, odnosno Beogradsko bijenale, kako ga zovu, je dobio poprilično velike financije u odnosu na sve ostale programe koji se finansiraju od strane Ministarstva kulture, informisanja i grada Beograda. Ali i to što je dobio, mislim, to je na nivou godišnjeg budžeta jedne galerije u Evropi. Tako da, mislim, ja ne znam koliki honorar su dobili kustoski duo, koliki honorar su dobili inostrani umetnici, ali ja sam razgovarao sa nekim našim umetnicima i oni su mi rekli da su oni, ponavljam, ne još, znači još nisu dobili 60.000 dinara bruto. To je 500 eura. I u 500 eura, mislim, to je sramno da se 500 eura daje za produkciju i za umetnički honorar, i to ne unapred, nego post. Tako da, mislim, ako se tu neke stvari ne budu promenile u budućnosti, mislim u ozbiljnom problemu. E sad, pored toga, ja imam takođe jedan problem koji obično ljudi kada rade kritiku ili rekapitulaciju određenih izložbi ne pominju, jer smatra se da je to nešto što ne bi trebalo se uopšte uzima u obzir, a to su recimo prostori za izlaganje. Mi smo ove godine imali prostor grada Beograda, kao i gotovo svake godine do sada, i prostore Kulturnog centra Beograda. Ja nemam problem sa prostorima Kulturnog centra Beograda, oni su takvi kakvi su i oni relativno mogu da se adaptiraju, zamrače, prosvetle i svaka galerija ima neki svoj karakter. Posebno galerija Podrum, u kojoj, ja mislim, se nalaze i možda najbolji radovi na ovom salonu, jer je jednostavno ta galerija u mogućnosti da vas uvede u to magično i provede kroz te radove. Muzej grada Beograda, on je, ja mislim, završio svoju karijeru, on više ne može. On se ponavlja nekako kao neki starac na izdisaju svake godine, njega produžavaju nekakvim lekovima i stalno govore, kao možeš i još one godine, možeš i one naredne godine. I stalno to nešto na izdisaju i mi svake godine, ne svake godine, nego svake druge godine, bijenalno, imamo deja vu. Mi ulazimo u tu zgradu i mi tačno znamo gde će ti radovi da budu. Oni govore kako tu neke arhitekte rade nešto, menjaju prostor. Mislim, izvinjavam se, tu ništa nije bilo promenjeno. Čitava arhitektonika je takva kakva je. Možda nešto bilo ofarbano, ali mislim ništa pored toga. To se ne može smatrati adaptacijom prostora.
Miha Colner, slovenački istoričar umetnosti i kustos.
Sama koncepcija, da, možda za kustose nekako priručna, a za gledatelje je dosta teška. Naravno, odmah kad posjetitelj uđe u izložbeni prostor, nađemo se ispred radova koji na neki način nisu do kraja definirani. Dakle, možda se ne nadovezuju toliko jedan na druge i sve što nam ostane je da čitamo ta neka generična objašnjenja. Što recimo ja lično mislim po pitanju vizuelne umetnosti da je potrebno, ja u stvari nekako se zalažem za to situaciju, da bi možda neki vizuelni radovi bili čitljivi ili dovoljno asocijativni da ih možemo sagledavati i interpretirati bez toga da čitamo te upute za upotrebu. Koncepcija nekako sama po sebi navodi na to da se pitamo u samom kontinuitetu Oktobarskog salona koliko se u stvari povezuje sa lokalnim problemima, sa lokalnom scenom, lokalnim situacijama koje su vrlo specifične u Srbiji, na Balkanu ili u Srednjoj Europi ili u Beogradu. Dakle, i toga mislim da nema. Naravno da mi dan dana živimo u nekom globalnom svijetu, ali svakako lokalni fenomeni usprkos tome postoje. Tako da pretpostavljam da je iz te perspektive da neki, da kažem, prosječni posjetitelj da će teško se identificirati sa mnogim stvarima koje propituju ovi radovi na izložbi. To isto što bih želeo istaknuti je, što sam već na početku rekao, da sam naravno, kako je Oktobarski salon tradicionalno, od kad je postao internacionalan početkom 2000-ih godina, bio vezan za taj region, balkanski, srednjeevropski region, nisam našao nekih radova. Ja mislim da je svega ukupno bilo 5 umjetnika koji su iz Beograda ili Srbije, a sve ostalo su bili zapravo umjetnici koji su došli u nekom, šta je znam, paketu sa kustosima. I da su to više manje umjetnici koji dolaze iz tih velikih centara moći umjetničkog sistema, a da je to New York, London, Pariz, Berlin i tako dalje. Teško je sklopiti tu neku dobru vezu između toga šta se dešava na lokalnoj razini i što se dešava u tim, ne znam, velikim muzejima, komercijalnim galerijama, u velikim centrima moći u Europi ili u zapadnom svijetu. Naravno, jedna prvih stvari koje sam primijetio i naravno moram na tom mjestu reći da je to vrlo česta praksa. Pozvati kustose iz bogatih zemalja da dođu, da nam pokažu kako se stvari rade, šta je prava umjetnost, da možda pokupe nekog umjetnika odavde, da ga uključe Mislim da su čak u nekom intervjuju kustosi rekli da je to izvanredna prilika za srpske umjetnike da se pokažu zajedno sa velikim zvezdama svetske scene. Ja mislim da to baš nije tako. Jer Vuk Čuk, recimo, on je dobio mnogo manje prostora nego neki drugi. Čak se po tom pitanju vidi da tu pričamo o neke dve različite lige. I možda je to čak bio uvjet, možda su kustosi željeli da se povežu sa lokalnom scenom, a mislim da su se vrlo loše povezali sa lokalnom scenom. To je moje mišljenje.
Za kraj smo izdvojili reči mladog beogradskog istoričara umetnosti Lava Mrenovića.
Iz kustoskog koncepta načelno izložba pokušava da se bavi snovima i značenjima koje bi oni mogli da generišu našim tumačenjima njih. Međutim, ja mislim da kada se ode i pogleda sama izložba, tu se vidi zapravo da je to pre svega neki kao zapravo catch-all koncept koji je veoma sličan čudu kakofonije, odnosno prethodnom izdanju Salona, kada je zapravo taj koncept bio izgovor da mogu bilo, odnosno da mogu svakakvi najrazličitiji radovi da uđu u samu postavku. Ja nisam siguran da li se na taj način konstruiše bilo kakvo novo znanje, jer mislim da je izložba zapravo poprilično pročišćena od bilo kakve vrste iskaza, čak i u kontekstu kustoskog koncepta. Posebno što kao kada se izložba pogleda, onda se vidi da je to jedan niz izuzetno estetizovanih radova koji su spremni za prodaju i za umetničko tržište. Tako da meni deluje da je tu zapravo postoji kao konflikt između primarnog cilja ovakvog oktobarskog salona, a to je da ti radovi budu prodati i pravljenja bilo kakvog iskaza, odnosno bilo kakvog kritičkog stava, tumačenja toga. Tu postoje tu i tamo u izložbi nekakve signalizacije, pošto prosto takvo vreme, ali ja mislim da su ti radovi u takvom kontekstu i tako postavljeni, čak i ti sami radovi su poprilično pročišćeni od bilo kakvog ulaženja dublje u probleme odnosa moći kojima se izložba nominalno pokušava da se bavi. Za mene je posebno zabrinjavajuće zapravo ko su sanjari i o čemu oni sanjaju. Na ovoj izložbi je 64 umetnika i umetnica, međutim svega njih šestoro živi i radi u Beogradu, što je, koliko ja znam, istorijski minimum oktobarskog salona. Načelno ne bi bio zapravo problem da su međunarodni umetnici došli ovde i zapravo imali bilo kakvu vrstu saradnje, interakcije, bilo čega sa lokalnom sredinom, lokalnim umetnicima, lokalnim kontekstom, ali toga zapravo nije bilo. Radovi su prosto prenešeni iz većinskih zapadnih privatnih galerija i kolekcija, što otvara pitanje zapravo kakvi interesi, čiji interesi stoje i zapravo to je jedna čitava siva zona ove izložbe koja mene lično zabrinjava. I ono što je meni tu posebno zabrinjavajuće jeste zapravo nedostatak uopšte bilo kakve reakcije na taj izrazito mali broj lokalnih umetnika. Oktobarski salon je ipak javno finansirana izložba od našeg zajedničkog novca i ja mislim da mora da se ustanove nekakvi kriterijumi društvene odgovornosti Oktobarskog salona. Mislim da ova izložba kada se završi mora da ostavi beogradsku umetničku scenu u boljem stanju nego što ga je zatekla. A meni zaista nije jasno kako se ovde dešava. Mislim, ono što se ovde dešava je zapravo taj nekakav kao klasični bijenalizacijski model koji podrazumeva da idu jeli velika svetska imena sa radovima koji su spremni za prodaju, plus par takozvanih emerging umetnika koji prema jeli perspektivi kustosa su spremni sada da izađu na globalno umetničko tržište. I mene to takođe brine zapravo nedostatak solidarnosti među samim umetnicima, jer mislim da ovo za tih šest umetnika je zapravo jako mali broj, mislim jako mali broj naspram ljudi koji aktivno stvaraju veoma zanimljive stvari i mislim da svakako zaslužuju da se nađu na Oktobarskom salonu i u okviru ovako jedne, jeli, kao krovne manifestacije savremene umetnosti u ovoj zemlji.
Čuli smo inserte iz temata o 58. oktobarskom salonu u okviru serijala Kritika na delu, kako bismo s jedne strane ukazali na kvalitetnu kritičku misao koja postoji i samo joj je potrebno dati prostora, a s druge strane na reprezentativnu, najvažniju manifestaciju srpske savremene umetnosti koja se negde izgubila u konceptu i koja je potrebna temeljna rekonstrukcija. Ovaj temat nagrađen je nagradom Lazar Trifunović za 2021. godinu.
قال له في عربي واقف بيبرد بعدين قال لي بنت مش عربي ده قال ملك المور
I to je bilo sve što smo pripremili za današnje izdanje Zlatnog preseka. Sa vama su od 16 časova na talasima Radio Beograda 2 bili Tanja Kosanović, Vesna Tošović, Verica Gajević i Sava Ristović. Hvala na pažnji i do slušanja.